Latgales ugunsgrēkā tāpat joprojām notiek ugunsgrēku vietas uzraudzība un atklāto gruzdēšanas vietu likvidācija. Sēlīs virsmežniecības teritorijā Salas pagastā turpinās ugunsgrēku likvidācija. Ugunsgrēks vakar tika ierobežots un šodien turpinās likvidācijas darbi. Un šorīt arī ir veiksmīgi izdevies ierobežot ramats ugunsgrēku. Un notiek ugunsgrēku vietas likvidācija, dzēšot gruzdošās vietas. Apgrūtina piekļūšanas vieta, ka tie ir, kad līdz piebraukšanas vietām ir, piemēram, ramats ugunsgrēkā apmēram 2 km, tātad viss inventārs, viss ļūtens ir ar rokām jāstiep iekšā, jānes, lai varētu dzēst šo ugunsgrēku. Prognozēt ugunsgrēku likvidāciju pagaidām nevar, jo platība ir liela un pastāvīgi ir jāapseko un jāveic šie dzēšanas darbi.